Genesis 2:20. Abraham ilesakaizan' Andriamanitra. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama teo ankasy terebiny tany mamy re, ary nipetraka teo ambaravarany lainy izy raha nafana ny andro. Dia nanompony masiny izy ka nijery, ary indreo nisy telolahy nijanona teo tandrifiny. Ka nony nahita ireo izy dia niala teo ambaravarany lainy ka niazakazaka hitsena azy, dia niankohoka tamin'ny tany ka nanao hoe, Tompo, raha mahita fitia eo masinao aho, masiny ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. Aoka hangalana rano kely ianareo hanasana ny tongotrareo, ary aoka mba hiala sasatra kely eo ampotitry ny hazo ianareo. Dia haka mofo kely aho hataonareo ody ambavafo, ary rehefa afaka izany dia handeha ihany ianareo. Fa tonga tia amin'ny mpanomponareo ianareo. Ary hoy izy telolahy, ataovy ihany araka izay nolazainao. Dia nandefaingana Abrahama nankany anday tany amin'ny Saraha ka nanao hoe, fangana makako oba tsara toto intely ny famarana, dia fetafetao ka ataovy mofo. Ary Abrahama kosa niazakazaka nankany amin'ny omby, dia naka zanak'omby tanora sady tsara ka nanolotra azy tamin'ny ankizilahy, dia lasa faingana izy hamboatra azy. Ary Abrahama naka ronono mandry sy ronono ary ilay zanak'omby efa namboariny, dia narosony teo anolohany izy telolahy. Ary nijanona teo anilany teo ambany hazo izy, dia nihinana izy telolahy. Ary hoy izy telolahy tamin'ny Abrahama, aiza Saraha vadinao? Ary hoy kosa izy, indro ao anday izy. Ary hoy izy, hiverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao, ary indro hanana zazalahy Saraha vadinao. Ary Saraha nandre izany teo ambaravaran'ilay izay teo ivohony ilay niteny. Ary Abrahama sy Saraha dia samy efa zokiolona ka nandroso fahanterana, ary efa nitsahatra tamin'ny fombam-behivavy Saraha. Ary Saraha dia nome anakapoka nanao hoe, moa mbola anana hafaliana ihany va aho rehefa tratra antitra toy izao, sady efa antitra koa itompokolahy? Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, nahoana no nime Saraha ka nanao hoe, hiteraka tokoa va aho kanefa zaho efa antitra izao? Fa moa misy zavatra mahagaga izay tsy hain' Jehovah va? Amin'ny fotoanandro raha avy ny taona toy izao, dia hiverina aminao aho ary Saraha hanana zazalahy. Dia nanda Saraha satria natahotra izy ka nanao hoe, tsy niome aho tsy akory, fa hoy ilay niteny, tsia fa nome mihitsy ianao. Dia nitsangany ireny lehilahy ireny ka niala teo, dia nitsinjo an'i Sodoma, ary Abrahama niaraka taminy hanatitra azy. Ary Jehovah nanao hoe, hafeniko amin'ny Abrahama va izay hataoko? Fa Abrahama ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa, ary aminy no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany. Fa efa nifidy azy aho mba handidiny zanany sy ny taranany mandimby azy, hitandreman'ireo ny lalan'i Jehovah hanao izay marina sy mahitsy, mba hitondran'i Jehovah amin'ny Abrahama izay efa nilazainy taminy. Ary hoy Jehovah, ny fitarainan'i Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa, ary ny fahotany dia mavesatra indrindra. Hidinaho ka izaho na efa nahatanteraka izany tokoa izy araka ny fitarainan'ny tany izay efa tonga ty amiko na tsia, ary raha tsy izany dia ho fantatro. Dia niodina niala teo ireo lehilahy ireo ka nandroso ho an'i Sodoma, fa Abrahama kosa mbola nijanona teo anatrehan'i Jehovah. Abrahama nifona ho an'i Sodoma. Dia nanatina Abrahama ka nanao hoe, haringanao miaraka meloka va ny marina? Angamba misy olo marina 50 ao an-tanàna. Haringanao koa va ka tsy amindranao fo ny tanàna noho ny 50 marina izay ao? Sanatrianao raha anao toy izany ka hamono ny marina miaraka amin'ny meloka, ka ny marina hatao tahaka ny meloka? Sanatrianao izany, tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra? Ary hoy Jehovah, raha mahita 50 marina ao an-tanàna Sodoma aho, dia hamindrako fo ny tanàna rehetra no ho ireny. Dia namaly Abrahama ka nanao hoe, indro fa efa sahany teny tamin'ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenina, angamba ho latsaka 5 ny 50 marina. moa haringanao va ny tanàna rehetra noho ny dimy? Ary hoy izy, tsy andringanaho raha mahita dimy amby efapolo ao. De mbola niteny tamindray izy ka nanao hoe, angamba efapolo no ho hita ao. Ary hoy izy, tsy hanao zany aho noho ny efapolo. Ary hoy izy, aoka ny mba tsy ho tezitra ny tompo fa mbola hiteny aho, angamba telopolo no ho hita ao. Ary hoy izy, tsy mba hanao zany aho raha mahita telopolo ao. Ary hoy izy, indro fa efa sany teny tamin'ny tompo aho, angamba roapolo no hita ao. Ary hoy izy, tsy mba handringana azy aho noho ny roapolo. Ary hoy izy, aoka ny mba tsy ho tezitra ianao tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho, angamba folo no ho hita ao. Ary hoy izy, tsy mba handringana aho noho ny folo. Dia lasa nandeha Jehova rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Abrahama, ary Abrahama niverina ho any amin'ny fonenany.